Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji na kraju vidjela govorit ćemo dakle o revoluciji, neophodnosti revolucije kao jednoj promjeni, pokretu ka promjeni na globalnom nivou, budući da se ima posla sa razuzdanim, u svakom smislu te riječi, antihumanim, antiljudskim kapitalizmom, koji ne moramo biti eksperti da vidimo da zaista nema budućnost, međutim, uspijevamo da bude jedina realnost koju živimo i jedina budućnost koju možemo zamisliti. Dakle, ta budućnost, ta realnost koja danas ide ka nekakvoj budućnosti, na kraju vremena, kazuje jedan monstruozni podatak, a on je da 264 osobe, naime, posjeduju više bogatstva od 3 milijarde ljudi. To je neki novi vid neokolonizacije putem američkih korporacija, banaka i putem azijskog tržišta na čijem je čelu zmaj kakav je, dakle, Kina. Između, dakle, novca i oružja, progresa i planete kreće se današnja civilizacija koja je na ekoplanu, kako kaže pokret Greenland i Greenpeace, sve više i više ugrožena, tako da je budućnost zaista neizvjesna. Pa počnimo. Revolucija je istovremeno čin nasilja i emancipacije izvršen nad politikom. To je politički događaj koji dolazi uvijek već iz budućnosti i čini da politika i dalje bude moguća, iskačući iz armiranih okvira u kojim je postala sjenka vlastite prošlosti. Na tragu toga, revolucija je radikalni rez koji politiku nanovo uspostavlja na način kako to radi psihoanaliza u odnosu na subjekta, histerika upetljanog u zamršenu želju. Istorija je uvijek označena revolucionarnim događajem i politikom koja sve investira kako bi ga sabotirala. Kao takva, revolucija je kolektivni i samoutemeljujući gest prepoznatu ideji promjene. Revolucija je novi odnos prema politici kojeg ona kasnije izrabljuje sve dok ga ne pretvori nesvede u puku farsu. Živimo vremena revolucija koja se ostvaruju na pojedinim poljima, kratkog rješenja što doprinose stvaranju dugoročnih posljedica. Prisustvujemo kraju istorije u kojoj figurira i glavnu riječ ima odveć zastarali politički model. Šta ako nas revolucija upozorava da je politika tek samo ideologija koju je vrijeme prevazići? Margaret Thatcher je jednom rekla: neko mora reći ono neizrecivo u politici. Ko je dakle taj neko? Neko ili neodređeni, stranac, anonimus, pod maskom noći, uznemirujući drugi, grčki henos, stranac izvan tvrđava polisa. Dolazi nijotkuda, tek tako, počinje govoriti Sokratu nešto što ga uzdrmava, dobija ga u dijalogu, govori o oce ubistvu, to je stranac. Neko ili neodređeni. Ili ćemo prije svi mi zajedno, na način simuliranja nekakve zajednice, građana ili uvijek već nepokretnih nomada reći: radije ne bih. Radije ne bih bio taj neko. Reći, ali pritom zloupotrebljavajući konstrukciju Bartlebyjevog odgovora, radije ne bih ipak bio taj neko. Jer sve su prilike, sad i ovdje, uvijek već potreban je da neko kaže ono neizrecivo u politici. Ali da po mogućnosti dolazi iz politike ili da u nju odlazi. Budući da politika, govoreći, mnogo više skriva nego što otkriva. Danas u postrevolucionarnom dobu, govoreći, politika skriva i ne samo to. Ona dakle skriva ili naprosto ne govori ama baš ništa. U pitanju je vulgarna demagogija. Uvijek su to dakle nekakve ideje, te planovi, svakako namjere koje će se ostvariti u budućnosti jednom, nekad ili nikad. Međutim, dobri stari Grci su stoga riječ iznosili na trg, čineći je tim radikalnim potezom javnom. Riječ i trg jedno su te isto. Riječ je svakako mjesto na trgu. Tako se rodio javni prostor u kome se koristi javna upotreba uma, kako primjećuje Kant. Javna riječ koja garantuje istinu. Tako je Grk sa svojom riječju izlazio na trg i ondje je mogao da polemiše o društvu, o politici, o akademiji, o filozofiji, o bogovima. Dakle, iznoseći riječ na trg, čineći je javnom, on garantuje da je ona, dakle, istinita. Danas je pak sasvim drukčije, pa će javni prostor biti naplavljen sve samim lažima. Živimo u poretku laži, kaže Kafka. Javni prostor i laž, politička laž u prvom redu, jedno su isto. Toliko laži da će u politici, baš dakle u njoj, izgovorena istina djelovati kao nešto sasvim neprirodno. Kako? Ko je taj? Zašto i zarade čega govori istinu, kad se dobro zna da se takve stvari ne izgovaraju u politici, zaključujemo. Duboko izmanipulisani. Ne makar u ovim vremenima. Dobro, dakle, ostaje taj neko. U knjizi Arheologija znanja, kad bude govorio o biću jezika, Foucault će reći: neko govori. U nekom on vidi priliku jedinstvenu bića jezika. Ne ti, on, oni, mi, ja, nego neko govori. Riječ je naprosto o anonimnom mrmljanju. Nabiranju teksture jezika. Neko, neodređen, neko govori. Nije li upravo Beckett u tom nekom svu svoju literaturu upravo položio? E sad, na pozornici, na platnu, imamo predimenzionirana usta, koja se neprestano otvaraju sa sve zubima, jezikom mračnim ždrijelom, uznemirjavajuće pomalo ponegdje linčovski. Dakle, ta usta onog nekog nasumično govore. Taj neko je sav od usta. Usta proizvode, bljuju riječi, nepovezane, besmislene, ali ipak riječi. Riječi. Usta tog nekog koji je sav opet od usta, na pozornici, proizvode nasumične riječi, otvarajući se, zatvarajući do iznemoglosti. Govore drvo, zelena, zec, oblutak, nebo. Riječi bez konstrukcije u kakvoj rečenici. Riječi bez iskaza, riječi na idiomi. Međutim, u tome je biće jezika, jer jezik govori nas, a ne mi njega. Jezik prethodi nama, a ne mi njemu. Mi smo samo instrument jezika. Međutim, dakle, u tome je biće jezika, ali ne i situacija revolucije. Naprosto, neko mora biti neko ja koje će stati iza riječi, ideje i opšte razloga revolucije. Mora se, dakle, konstruisati, mora se napraviti koncept, mora se od silne energije nezadovoljstva koja se kanališe kasnije napraviti bezmalo nekakav politički projekat. U suprotnom, protesti će se ubrzo rasplinuti ili u najboljem pretvoriti u izlizani performans. Jednom nedeljno šetamo sat vremena ulicama, udaramo u bubnjeve, puvamo u pištaljke, vičemo iz svega mozga i vlast zaključuje. Pa dobro, to je u svakom slučaju dobro, jedna kolektivna terapija. Jednom nedeljno kolektiv izduši, žargonski rečeno, istrese se i to je sve. Takve stvari naprosto danas ne mogu donijeti promjenu. Promjena dolazi kao jedan koncept, vrlo dobro, snažno osmišljen. Taj koncept se rađao 68. kada je čitava Europa bila zahvaćena pravim protestom, na čijem je čelu između ostalog stajao Jean-Paul Sartre. Dakle, neko mora biti neko ja koje će stati iza riječi i ideje i uopšte razloga revolucije. Ne raštrkanost mnoštva, kao jedinstva razlike u žudnji za demokratijom, kako o tome radije bi govorili Negri i Hart, sjećajući se pritom događaja, velikih događaja, koji su vezali Tunis, Egipat, Španiju, Grčku i New York. Gdje je duh slobode ujedinio sve? Na način anonimnog mnoštva koje je počelo samo od sebe da se okuplja i da funkcioniše kao jedan organizam u borbi za slobodu, za anatomiju slobode, za čovjeka slobode. Dakle, na drugom nivou mračni aparat moći, korporativno jezgro, centrizam banaka, bezglavi kapitalizam u rukama nekolicine pojedinaca, porodica, postoji tako što je jednako represivan u Njurku, Atini, Moskvi, Hong Kongu, Tirani. Dakle, moć je uvijek već svugdje jednakom snagom prisutna, tako isto mora moći i revolucija, kakva je bila, kako rekao smo, na pragu 68. kad se ipak na čelu povorke nalazi onaj ili par njih koji su konstruisali snagu i odnos otpora prema moći anonimnoj i jednako toliko žestokoj. Slobodni intelektualci, aktivisti, istoričari, književnici, opšte umjetnici, kulturni radenici i tako dalje i tako dalje. Mnogo je programa, ćelija, organizama, anatomija, pojava koje ometaju dolazak revolucije ili čak ometaju revoluciju u njenom zametku. Ovdje se, poštovani slušalci, ne misli dakle na francusku revoluciju ili onu oktobarsku, već na male, pokretne, elastične, kreativne, uvijek tek sa potencijalom u pobuni, koje se kreću i događaju strogo unutar nekog programa, struje, institucije, sistema, politike, organizacije pa i samog pokreta. Međutim, toliko od toga se uvijek isprečuje na putu revolucije, revolucije u rađanju. Kaže se, porodica je osnovna ćelija društva, u redu, tako treba i da bude. Međutim, porodica je idealan model za manipulaciju. To se ne smije metnuti sa uma. Porodica je sveta, ali u kontekstu društva i politike ona je idealan model za manipulaciju. Ništa tako nije zgodnije za manipuliranje od porodice. Dakle, ništa nije tako zgodno za manipulisanje kao što je to porodica. I onda, kad se porodica izmanipuliše, nastaje najveći zastoj na putu pobune. Jer bezmalo postoji jaka veza i kratak nabijen put između porodice, politike, policije i naposljetku psihoanalize, modernog izuma i nauke znanja o pojedincu ili jednoj grupaciji, jednom narodu, jednom kolektivu. Izmanipulisana, dakle, porodica postaje fabrika za štancovanje Edipa, činovnika, jednodimenzionalnog funkcionera, malog čovjeka, sjenku demokrate, onog koji je tek i samo zupčanik u mehanizmu nekog malog okretanja, sasvim anonimnog, kafkijanski, birokratskog. Ali to nije sasvim dovoljno, već je i previše. Jer u porodici je sve od vaspitanja do kaupa, tu počiva ideja građanstva i kad se u to provali, što je radio komunizam, sjetimo se, onda je svakom sistemu koji naginje totalitarnom, tako reći, svanulo. Porodica počinje nesvjesno da radi za svaku političku struju. Naprosto, porodica nije u stanju da stvori umjetnika, revolucionara, disidenta. I ako ga primijeti među svojim članovima, po prirodi stvari ona ga se lišava. Porodica ne može biti slobodna zato što je odveć društvena. U tom kontekstu, biti samac u politici isto je što i biti pojedinac u porodici. Porodica je osnovna ćelija onog društva većine koja stoji na strani političkog represivnog aparata. Od reklame do političke kampanje, naročito u Americi, a i sve više ovdje, dakle od reklame do političke kampanje, sve se upravo i baš zbog toga uvijek tek obraća porodici. Međutim, porodica nije kriva. Jedini način da ona funkcioniše kao trouga otac, majka, dijete, jeste upravo taj, da bude maksimalno društvena, uvučena u društveni sistem, politički itd. Pojedinac je nešto, dakle, sasvim drugo. Čak i kad osjeti zanos vjere, on mora otići od porodice. Gomila je laž, kaže Kierkegaard, i počinje rat sa protestantskom crkvom kojeg završava lecima trenutak nekoliko sedmica prije smrti. Da, otkud znamo da nas gomila ili ti demokratska većina upravo ne vara? Ko garantuje da je većini uopšte u interesu sloboda? Sistem je na strani većine, većina na strani sistema. Sloboda stoji po strani. Gomila je stvarni interes svake vlasti, dok vlast razumije da je biti gomila nešto najpoželjnije za svaku vlast. Uzajamni interes, prostor djelovanja uzajamnog interesa. Ali samo jedan dio pri vrhu gomile ima koristi, drugi životari na nivou čiste fantazije. Uobražavajući da se pripadajući moći, bivajući čak njenom periferijom, u stvari već sama moć. Nije li upravo u tome bio mehanizam manipulacije koji je bio dominantan u komunizmu? Svi su bitni, svi odrađuju svoj posao, svako drži svoj život u svojim rukama, međutim, niko ne razmišlja svojom glavom, niko ne osjeća svojim srcem. Sve je dakle unaprijed dato, servirano. Mala pobuna znači veliko izopštavanje u smislu društvenog, sociološkog, političkog i onog drugog nivoa. U tom smislu gomila je srž, središnje mjesto, tačka uporišta svake vlasti, jer je izmanipulisana i jer ima koristi od toga da parcijalno upražnjava potencijal slobode. Timothy Snyder, knjiga o nasilju, pod naslov 20 pogleda na 20. vijek. Timothy između ostalog piše: anticipativno pokoravanje je tragedija politike. Pa će reći nešto u stilu, parafraziram: dobrovoljnim potčinjavanjem mi vlast učimo usavršavanje autoriteta, nasilja, tiranije, totalitarnog načina ophođenja prema nama. Zar na taj način mi, kad se dobrovoljno odričemo slobode i uopšte prava na slobodu, prava na ljudskost i tako dalje, kad se potčinjavamo, ne činimo ništa drugo do pritisak na vlast? I onda se ona brani tako što sprovodi nasilje, tiraniju uopšte, represiju, otvorenu dominaciju i tome slično. Tako da je na neki perverzan način vlast onda naš talac nagnan da se putem nasilja brani od naše potrebe da se potčinimo, da se predstavimo kao novo roblje, da se utopimo u sivilo mase administrativnog i birokratskog koda. Dotle ide današnji moderni, po znacima navoda, čovjek ili će prije biti digitalni. Uglavnom, totalitarni sistemi su politički činili mrtvim, totalitarni sistemi su politiku činili mrtvim, nultim događajem i tako su revoluciju činili nemogućom. Dakle, totalitarizam je umrtvljivao politiku, pretvarao nulti događaj i time je činio zapravo da revolucija bude skroz na skroz nešto nemoguće. Danas imamo potpuno obrnutu situaciju, dijalektički obrt, obrt po definiciji nešto nestalno. Dakle, imamo obrnutu situaciju pa će upravo višak politike činiti da revolucije nikad ne dođe. Čemu revolucije kad imamo demokratiju? Budući da se ne zna stvarna granica politike, pa ispada da je politika upravo granica svega. Otud je možda potonja šansa za postavljanje prirodnih granica politici, zapravo u revoluciji, koja će je probuditi iz modernog sna, onog dremeža, u kome je postala zastarali model u smislu kakav je to nekad bio tvrdi, isključivi, jednosmjerni, tako manipulaciji i destrukciji podložni socrealizam. Suma sumarum. Ukoliko na globalnom planu zaista ne dođe do neke promjene u kontekstu revolucije, tim prije živimo vremena bez budućnosti ili budućnost koja će označiti kraj vremena. Ovaj progres, digitalni progres, tehnonaučni progres, bezbićni progres, dovodi nas do situacije da se bližimo zaista jednom vještačkom kraju, jednoj apokalipsi u smislu apokalipse virtualnog. Danas, prije nego što smo morali juče, danas, a ne sutra, moramo učiniti nešto. U protivnom, nestaćemo, a da toga nećemo biti ni svjesni. Možda će onda kraj doći sa krajem ne čovjeka, nego bez čovjeka. Ovo nisu više stvari koje se tiču nekakve naučne fantastike ili teorije zavjere, ovo su dakle stvari koje se tiču čistog fatuma činjenice. 264 osobe posjeduju više bogatstva od 3 milijarde ljudi. Sve izvan zapada postaje automatski treći svijet. Politike bez granica i politike koje postaju granice svega primjer su kuda zlo kapitalizma sa potpunom moći ide. Evo primjer su danas naše politike u ovoj tužnoj Crnoj Gori. Dakle, politike koje su krenule da napadaju svetinju. To više nisu politike, nego razuzdane moći par pojedinaca koji napastuju ama baš sve. Čak i naše, ono najviše, a to su, dakle, svetinje. To bi bilo sve što sam pripremio u današnjoj emisiji na kraju vidjela. Do narednog druženja, svako dobro. Odbranimo naše svetinje.
Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno, kulturno, umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćine su Ana Sindik i Vuk Vuković.